Hayi, ngibona ngani bekuyikuthi esizikudzenga ngesingakhuluma sinathi khangale isiNdebele. Mane bekuyikuvika ukuphendula umbuzo ebantwini, umbuzo oqakathekileyo ukuthi khona na ukudla kuyadura. Ngokunjalo-ke umongameli ukuthi uzenzani, banani bevika laphana uswele impendulo efaneleyo. Siyazi ukuthi inyama lama-proteins iyadingakala emzimbeni womuntu. Abantu angeke bebeke ama-vegetarians bonke, and okunye is-cultural. Abantu besingonini baziwa ngokudla inyama, kufuya inkomo, badla inyama bakholise imphimba, kudliwa inyama. So okunye vele nje kuyabe so yi-assault or insult to ama-cultural values abanye abantu nxa ukhuluma njalo ngakadokotela. So mina ngibona ngani nje kulezapha kade zama ukuvika ukuthi aphendule umbuzo wokuthi into ziyadura, abantu abasabenelisi ukuthola ukudla okunjengenyama lokunye nje okuningi.
Manje inkulumo enjengale ubona ungani izabangela na ukuthi abantu kufika ukhetho bengamvotela?
Nazelenakani ukuthi mina abantu endlela abavota ngayo engxenye yabo senkulumo ezenza ukuthi bavotele lo abamvotela, maybe bakhangela esithi ngokwenzakala khonapho ngesilungu, ngesiNdebele, ngesikhiwa bathi ngama-immediate things. Njengokuthi yayinanzekala bavotele uphiwa izipuni namathoshi emakhaya, baholiswa kantu azi bevotele esithi iphathe nje iyanika amathoshi lezipunu lerayisi, ithukeji yerayisi. So abantu mbona ngani ukuthi kuvota vele kutshone, kuvotela wani abantu abakwazi, abakakuzwisi khona lokho. So bavotela umuntu ofika wabapha ulutho. Mbona ngani yiyo into eluhlupho ukuthi even ekhulume kanje-ke kungaba kungabi lokusho ukhetho luzabuya, ngoba abantu bavota ngezisu khonapho. Nxa ngikhangela mina ngendlela mbona ngayo njalo, futhi abantu abazwisisi ukuthi kade vele ukuvota kutshoni.